tādu parādes Siguldā, tādu dienas Jelgavā, Peoniju dienas Kausnovā, gada tirgi botaniskajā dārzā Saulspilī ir atcelti. Un mums pat rēķināja, ka mums tomēr 20% apgrozījumu dod mazumtirdzniecību tādu gada tirgos. Jo būtībā jau bija tā, ka nedēļas nogalas gada tirgus deva tik daudz naudiņas, cik vajadzēja darbinieku algām nedēļā, bet tas tagad atkrīt.
Stādu audzētavas bērziņa saimnieks Imants Bērziņš specializējas daudzgadīgo puķu, tostarp peoniju audzēšanā. Saimniecība ir viena no lielākajām ziemciešu audzētājām un stādus piegādā gan veikalu tīkliem, gan arī tirgo paši. Tagad sezonas karstākajā laikā tirdzniecība ir ierobežotāka, jo nenotiek vērienīgie stādu gada tirgi. Taču, lai nezaudētu patērētājus, saimniecība mazākos stādus sākuši izsūtīt pa pastu ar kurjeriem un pakomātos.
Tomēr ir maza asniņā, kamēr lapotni ir maziņa, tikmēr mēs varam. Mēs arī apgūstam pieredzi pakošanā, kā pakot un kā nostiprināt, lai jo tomēr tie gāstiņas nevar iekodot augstu. Kā jau saka, viņa saknīt var salikt maisiņos un viedu aizsūtīt. Ar tiem ir vieglāk, bet ar iekodotiem augiem ir mazliet sarežģītāk. Un tie ir daži pasūtījumi dienā. Bet es jau klausoties to, kas notiek ar pārējiem uzņēmumiem, ar cilvēku atlaišanām, es paredzu, ka arī tad, kad ierobežojumi un ārkārtas stāvoklis beigsies, ka vienkārši pirktspēja nebūs tāda, lai cilvēki tādā apjomā kā iepriekšējais gads pirkt dekoratīvos augs, jo būs jādomā par daudz izdzīvošanai svarīgākām lietām.
Savukārt Talsu novada nelielas rožu stādu audzētavas saimniece Māra Ozola atzīst, ka ar datoru ir uz jūsu un apgūta stādu tirgošana tiešsaistē gan neplāno. Saimniecībā darbiniekus nealgo, bet Māra ar vīru rozes audzē jau 40 gadu, un gada tirgi patiešām bijis galvenais ienākuma avots. Nodarbošanos gan pārtraukt rožu audzētāji neplāno un cer, ka maijā izdosies daudzus stādus iztirgot saimniecībā uz vietas.
Pat cik strādnieki nav, paši vien strādājam. Strādāt var, sēž mājās un strādā. Bet visi lielie tirgi ciet, gada tirgi, kur bija paredzēts tirgot. Ja kāds mājās atbrauks pēc 1. maija, kad varēs sākt stādīt arī, tāds tirgošs, bet jā, savādāk, ne? Un vienīgais labums, ko es varu pateikt, ka man tā produkcija nav jāizmet. Jo es viņus varu audzēt kā 2-gadīgu un 3-gadīgu kultūru arī. Es jau audzēju no sēkliņas līdz gatavam stādam pat, neko neiepērku, mežiņus audzēju pati, un arī tādā ziņā izdevumi man nav tik lieli. Protams, mauku vajag, kurināmo, siltumnīcu ko kurināt, tā kā turpināšu, neatlaidīšos, jo tas vecums ir tāds, ka vairs ko nu pārmācīsies citu? Minimāla pensija jau ir, kaut kā jādzīvo, ne jau es vienīgā tāda.
Latvijas stādu audzētāju biedrības vadītājs Andrejs Vītoliņš papildina, ka kopumā audzētājiem šis ir izaicinājumu pavasaris un nesīs zaudējumus. Daudzās saimniecībās darbs ir paralizēts, jo kritušās visas mazumtirdzniecības iespējas.
Tas noteikti ietekmēs īpaši mazos audzētājus, jo viņiem šī mazumtirdzniecības daļa, kas ir balstīta uz gada tirgu apmeklējumiem, ir principā 60-70, citiem pat vairāk procentu no visa gada apgrozījuma. Pat lielie audzētāji piemin to, ka viņiem mazumtirdzniecība uz gada tirgiem sastāda 30-40-50% no visiem ienākumiem. Diemžēl Latvijā nav attīstīta, teiksim tā spēcīgi attīstīta vainotirdzniecība, līdz ar to pat, ja tas uzņēmums nav pilnībā orientēts tikai un vienīgi uz gada tirgiem, ja viņam uz tirdzniecības laukumu neviens neierodas, faktiski arī šis gads būs zaudējuma gads. Šobrīd veicot tādu audzētāju aptauju, diezgan skaidri izkristalizējies, ka liela daļa audzētāju ieslēguši no taupīšanas režīmu, tas nozīmē atlaiž darbiniekus, mēģina aktivizēt tirdzniecību.
Daļa audzētāju iepriekš uzsākuši attīstību, sakārto tirdzniecības laukumus, maina segumu, ierīko laistīšanas sistēmas un labiekārto siltumnīcas, bet šogada daļa investīciju jāaptur.
Mums ir līdzīgi kā lauksaimniekiem arī izejmateriālu iegādes tiek plānotas uz pavasari. pūdra, podiņi, viss nepieciešamais ražošanai, minerāli mēsli, dažādas šīs auga aizsardzības līdzekļi, tas viss tiek iepirkts pavasarī un iepirkts ar pēcapmaksu, bet sezona nav sākusies. Iepirkts pirms sezonas, bet sezona nav sākusies. Diemžēl būs pietiekami daudziem audzētājiem liels problēmas ar šiem rēķiniem, kuri būs jāsamaksā, un diemžēl viņiem būs grūtības ar norēķiniem, noteikti kritīsies apgrozāmo līdzekļu apjomi.
Pavasara stādu tirgošana saimniecībās norit kā ika gadu, taču Vītoliņš atgādina ieturēt distanci no citiem apmeklētājiem iepirkšanās laikā līdzīgi kā citviet publiskās vietās un veikalos. Sinti Ambot, Latvijas radio.